Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal salah talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan malam hari ini ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-225 dan 226 dan 227. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-225 Allah katakan, la yu'akhidukumullahu, Allah tidaklah menghukum kalian, bilagwi fi aimanikum, gara-gara sumpah-sumpah kalian yang sia-sia, sumpah-sumpah kalian yang tidak teranggap. Walaki yu'akhidukum, namun Allah akan menghukum kalian, bima kasabat qulubukum, disebabkan apa yang diupayakan oleh hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Penjelasan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk ayat ini artinya, la yu'akhidukum, Allah tidak menghukum kalian dengan apa yang keluar dari lisan-lisan kalian berupa sumpah-sumpah yang tidak teranggap yang diucapkan oleh seorang hamba tanpa bermaksud untuk bersumpah, tanpa ada niatan hati untuk bersumpah, akan tapi meluncur begitu saja di lisan. Semacam ucapan seorang ketika dia memaparkan apa yang ingin dia katakan, la wallahi bala wallahi, tidak demi Allah, iya demi Allah, demikian juga bersumpah berkenaan dengan masa silam, ya dhunu, yang dia kira kalau itu adalah sodakonapsu, bahasanya dia benar, namun ternyata tidak seperti itu. Innamal mu'akhadhu, yang ada hukumannya adalah apa yang diniatkan oleh hati. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya i'tibarul maqasid, niat itu menjadi tolak ukur, fil aqwal, dalam perkataan, sebagaimana niat itu dipertimbangkan dan jadi tolak ukur dalam perbuatan. Wallahu ghafurun, dan Allah zat yang maha pengampun untuk siapa saja yang bertobat kepadanya. Halimun, lagi maha santun, siapa saja yang durhaka kepadanya, Allah tidak segera memberikan hukuman kepadanya. Non Allah santun dengan menunda hukuman, bahkan menutupi dan memaafkan, padahal Allah kuasa untuk menghabisinya, kuasa atas dirinya, dan dia adalah di hadapannya. Ini ayat yang ke-225, ayat ini membahas tentang masalah sumpah. Ya, dalam aturan Islam, dalam fikih Islam, sumpah itu ada tiga macam. Ya, salah satu dari tiga macam sumpah itu yang dibahas dalam ayat ini. Ya, maka ada, sumpah itu ada tiga macam. Pertama adalah sumpah ghumus. Ya, sumpah ghumus itu adalah bersumpah berkenaan dengan masa silam dengan sengaja dusta. Ya, kemarin itu tidak sakit dan mengatakan, demi Allah, kemarin saya sakit. Secara dusta, secara sengaja berdusta. Disebutnya minul ghumus. Atau sumpah dengan sengaja mengklaim miliknya padahal bukan, untuk menyerobot harta milik orang lain, demi Allah ini punya saya padahal bukan. Ini yamin ghumus. Kemudian sumpah yang sah, yang kedua adalah sumpah yang sah. Ya, sumpah berkenaan dengan masa silam. Ya, sumpah dengan atas nama Allah berkenaan dengan masa silam, lagi jengkel sama jengkol, demi Allah sebulan ke depan saya tidak akan makan jengkol. Ini sumpah berkenaan dengan apa yang akan dilakukan, aktivitas yang akan dilakukan di masa silam. Maka kalau sumpah, maka sumpah ini wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Ya, jika seorang itu tidak melaksanakannya, maka ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah, membebaskan budak, atau ngasih pakaian 10 orang miskin, atau ngasih makan 10 orang miskin, atau jika tiga-tiganya tidak mampu, maka ya, puasa 3 hari yang sebaiknya berturut-turut. Kemudian sumpah jenis yang ketiga yang dibahas dalam ayat ini, yang disebut dengan laghwul yamin, sumpah yang teranggap bukan sumpah. Nah, sumpah yang teranggap bukan sumpah ini tadi sebagaimana kita baca keterangan dari Sa'di mencakup dua jenis. Yang pertama adalah budaya orang Arab. Budaya orang Arab ini konteksnya budaya orang Arab yang demikian ringan terluncur kata-kata wallahi wallahi saat ngobrol, dan itu tidak ada niatan untuk bersumpah. Lagi ngobrol macam-macam, na'am wallahi, iya demi Allah, la wallahi, pada ya cuma meluncur tanpa kontrol saja karena sudah terbiasa. Maka dalam konteks budaya orang Arab. Nah, ini yang pertama. Kemudian laghwul yamin atau sumpah yang teranggap tidak sah, jenis yang kedua tadi berkenaan dengan masa silam dan dikira benar padahal tidak. Ya, misalnya kita mengatakan demi Allah, ya, tadi pagi saya lihat Pak Ahmad ada di rumah. Maka dia berani bersumpah, Pak Ahmad ada di rumah tadi pagi karena merasa melihat. Dia menduga dirinya itu benar. Ternyata yang dia lihat di teras rumah tadi pagi adalah kembarannya Pak Ahmad. Kembarannya Pak Ahmad. Dia kira karena lewat sekilas dan belum pernah ketemu kembarannya Pak Ahmad. Nah itu demi Allah tadi pagi di rumah itu ada Pak Ahmad sedang duduk-duduk. Ya, temannya bilang, enggak Pak Ahmad itu sedang sakit. Enggak, demi Allah. Tadi pagi saya lihat sendiri, masa mata saya salah. Akhirnya usut punya usut, ternyata temannya yang benar. Pak Ahmad sakit, yang dilihat itu kembarannya Pak Ahmad. Nah, padahal dia pakai wallahi. Dan ini berkenaan dengan masa silam, namun dia kira itu benar. Ya dhunnu sidqa nafsihi. Dia kira kalau dirinya itu benar. Maka ini laghwul yamin, sumpah yang tidak teranggap sumpah. Ada kewajiban kafarah? Tidak ada. Maka kafarah cuma untuk sumpah jenis yang kedua. Sumpah jenis yang pertama yamin humus, ulama berselisih pendapat ada kafarah ataukah tidak. Yang kuat ya, tidak ada kafarah. Kewajibannya adalah cukup bertobat. Kemudian itu kurang lebih di antara poin penting dari Al-Baqarah 225. Kemudian poin yang kedua itu adalah walakiyu akhidukum bima kasabat kulubukum. Akan tapi yang Allah lihat, yang kemudian ada dampak hukumnya, itu yang disengaja oleh hati. Yang disengaja oleh hati. Maka jika itu satu ucapan, itu disengaja oleh hati, memang betul-betul diniatkan, maka itu yang ada dampak hukumnya. Itu yang ada dampak hukumnya. Maka tadi dikatakan oleh Sa'di, maka menilai ucapan itu menimbang niat, sebagaimana menilai perbuatan itu menimbang niat. Maka niat yang sama, niat yang berbeda menyebabkan nilainya berbeda, meskipun perbuatannya sama. Di jalan nemu dompet, ada duitnya 1 juta dan diambil. Ini perbuatannya sama, yang satu maksiat, yang satu taat. Orang yang pertama ngambil mengamankan, niatnya mengamankan dompet dan isinya. Mengambil isinya, maka dia ini begal, ini rampok, ini maling dia statusnya. Ghasib, mengambil dan merampas harta milik orang. Namun orang yang kedua mengambil, niatnya ingin membantu penemunya, membantu pemiliknya agar bisa menemukan dompetnya. Maka dia ini adalah amalun saleh, amal saleh, amal saleh. Perbuatannya sama, nilainya beda karena niat yang berbeda. Maka demikian juga ucapan. Maka demikian juga ucapan. Maka nilai satu ucapan itu ditentukan diantaranya oleh niatnya. Dia memang berniat. Maka ucapan yang keluar tanpa niat, contohnya ngelindur, ya, tidur, ngomong, saya ceraikan istriku, nah, itu enggak apa-apa, karena lagi ngelindur, enggak ada niat, enggak ada maksud, maka tidak ada kesengajaan oleh hati, maka tidak mengapa. Namun jika itu disengaja oleh hati untuk diucapkan, nah itu yang nanti menjadi teranggap. Demikian juga misalnya ucapan kekafiran, ucapan kekafiran, jika ngelindur kemudian bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, murtad, enggak murtad karena ngelindur, karena mengigau, karena mengigau. Namun kalau itu dalam keadaan sadar, normal, meskipun guyon dan main-main, namun kan dia sengaja, buktinya melek, sadar, ingatan, penuh ingatan, nah itu mengatakan Yesus Tuhanku, itu membatalkan iman, membatalkan keimanan. Maka berkaitan dengan batalnya iman karena ucapan, maka yang dibutuhkan adalah sengaja untuk mengucapkan dan tidak menjadi syarat untuk batalnya iman sengaja ingin jadi kafir dengan ucapannya. Bedakan dua kesengajaan ini, sengaja berucap dan sengaja mau jadi kafir. Maka ketika seorang itu mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah, maka batal imannya jika dia sengaja mengucapkannya meskipun dia tidak ada kesengajaan untuk jadi orang kafir dengan ucapan tersebut. Penting dia sengaja mengucapkan perbuatan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, batal iman. Meskipun dia tidak punya, wah, saya mau murtad dari Islam, wah, saya mau mencaci maki Allah supaya murtad dari Islam, itu tidak menjadi syarat. Yang jadi syarat adalah sengaja berucap, bukan sengaja jadi kafir dengan ucapannya. Yang penting dia keadaannya sadar, melek, normal, dan dia tahu makna apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak tahu karena bukan pengguna bahasanya, ya, kemudian mengucapkan caci maki karena ditipu orang, ya tentu beda. Ya, bukan orang Jawa, kemudian dia tanya sama orang Jawa, ya, kalau orang Jawa bilang Allah itu baik dengan saya, gimana? Ada orang Jawa yang kurang kerjaan, bilanglah Allah itu danjo, misalnya. Maka akhirnya dia bolak-balik ngomong Allah itu danjo, dan memang danjo sekali. karena ditipu oleh orang yang ngerjani. Kafir? Karena mencaci maki Allah? Tidak. Ini karena dia tidak tahu, tidak bersengaja dengan makna. Bersengaja dengan makna apa yang dia ucapkan. Dia tidak bersengaja dengan makna itu, karena dia tidak tahu artinya. Dia bersengaja mengucap, namun tidak bersengaja untuk memaksudkan dengan danjo itu mencaci maki Allah. Namun dia maksudkan dengan danjo tadi apa? Allah baik dengan saya. Maka ini tentu tidak membatalkan iman. Nah, karena itu maka sengaja kalau untuk masalah ucapan pembatal iman, sengaja yang jadi syarat itu dua. Sengaja berucap sama sengaja pada makna. Sengaja berucap dan menyengajakan makna, bersengaja dengan makna kata yang dia ucapkan. Jika dua-duanya ini terpenuhi, maka ini adalah bentuk membatalkan iman. Tidak disyaratkan sengaja yang ketiga. Sengaja ingin jadi kafir dengan ucapannya. Dia enggak ingin jadi kafir, cuma guyonan saja kok. Dia ingin, ya enggak ingin jadi kafir dengan ucapan. Dia cuma guyonan. Non dia guyonan dengan mencaci maki Allah, nyebut Allah danjuk misalnya. Dan dia melakukannya secara sengaja, enggak tidur, enggak ngelindur, ya, tidak mengigap, dan dia ngerti apa, dan dia sengaja dengan makna, karena dia tahu makna apa yang dia ucapkan. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya menilai ucapan itu juga melihat kesengajaan dan maksud hati. Walaki yu'akhidukum bima kasabat ulubukum. Allah menghukum kalian dengan apa yang memang diniatkan oleh hati kalian. Kemudian ayat selanjutnya 226, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Para suami yang melakukan ila, para suami yang melakukan ila bersumpah untuk tidak mengumpuli, menyetubuhi istrinya, tarabbusu arba'ati ashur, ditunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, jika dia kembali kepada istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, bersikap baik dengan istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaqan, namun jika memang mereka berniat untuk cerai, niat untuk cerai dengan sumpah tersebut, fa innallaha samiun alim, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Penjelasan dari Sa'di rahimahullah ta'ala ini adalah di antara sumpah tertentu berkaitan dengan istri dalam perkara tertentu, yaitu sumpah seorang suami untuk tidak berhubungan biologis dengan istrinya. Nah, ini disebut ila, manakala yang pertama mutlak, sumpahnya mutlak. Yang kedua adalah muqayyad, bersyarat dengan waktu kurang dari 4 bulan. Yang ketiga, diikat dengan waktu lebih dari 4 bulan. Maka siapa yang bersumpah khusus untuk istrinya, tidak mau menyetubuhi istrinya, jika itu kurang dari 4 bulan, maka ini semisal dengan sumpah-sumpah yang lain. Jika dia langgar, wajib bayar kafarat sumpah. Jika dia sempurnakan sumpahnya, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Walaysa li zaujati 'alaihi sabilun, dan tidak ada bagi istri alasan untuk menyudutkan suami. Tidak punya jalan untuk menyudutkan suami, li'annahu mallakahu arba'ata asurin. Karena Allah telah memberikan hak milik kepada si suami untuk sumpah selama 4 bulan. Namun jika sumpahnya itu abadan selamanya atau dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan, maka duribat lahu muddatu arba'ati asyurin min yamini, maka ditetapkan, dihitunglah jangka waktu 4 bulan dari sumpahnya. Idza talabat zaujatuhu dzalika, jika istrinya itu minta untuk dikumpuli setelah 4 bulan karena hubungan biologis itu juga hak istri. Fa in tammat umira, jika telah genap 4 bulan si suami diperintahkan untuk kembali kepada istrinya dengan al-wata'u, dengan jima. Jika kemudian dia kumpuli istrinya, fala syai'a alaihi, tidak ada kewajiban apapun atas dirinya kecuali kafarah sumpah. Jika setelah genap 4 bulan imtana'a, dia menolak untuk menjimai istrinya, dia dipaksa untuk tolak mencerai istrinya. Jika dia menolak untuk menceraikan istrinya, talaqa 'alaihil hakim, maka qadilah yang mentalaknya. Akan tetapi kembali dan kembali kepada istri lebih Allah sukai. Oleh karena itu Allah katakan fa in fa'u, jika mereka kembali yaitu meralat apa yang telah dia katakan, yaitu meninggalkan, tidak mau hubungan suami istri, maka Allah Maha Pengampun, mengampuni mereka apa yang terjadi dari mereka minal halib, berupa sumpah. Allah ampuni disebabkan karena mereka mau kembali, dan Allah Maha Penyayang, di mana Allah berikan, Allah tetapkan dalam sumpah ada kafarah, watahilah, dan cara untuk lepas dari sumpah. Dan Allah tidaklah menjadikan sumpah itu harus mengikat mereka tanpa bisa infikak, dibubarkan. Dan Allah rahim, penyayang dengan mereka dari sisi hai sufa'u ila zaujatihim, di mana mereka kembali pada istrinya, wahanu alihim, dan rindu dan kangen dengan istrinya dan sayang dengan istrinya. Bain asamu talaqa, namun jika mereka bertekad untuk mencerai, menolak untuk kembali, maka itu bukti kalau mereka rohiba anhum, sudah benci dengan istri dan tidak lagi menginginkan istri. Dan hal ini tidaklah terjadi kecuali tekad untuk talak. Bain hasulaha dalhaq, fa idza hasala hadzal haqq al wajib minhu mubasyaratan, maka jika hasala terjadi hadzal haqq al wajib, inilah yang wajib darinya secara langsung, itu menceraikan istri. Jika tidak, maka hakim memaksanya untuk mencerai istri. Atau qoma bihi, hakimlah yang menceraikan istrinya. Fa innallaha sami'un alim, jika memang niatnya mau cerai, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dalam kutipan ayat ini terdapat ancaman, tahdid ancaman bagi orang yang bersumpah dengan sumpah semacam ini, dan dia bermaksud dengannya dalam bikal madarat dan kesulitan. Kemudian wistadal lupihadil ayat, dan ayat ini jadikan dalil bahasanya ilah itu khusus untuk istri, karena Allah katakan min nisa'ihim, dan wajibnya hubungan suami istri minimal sekali dalam 4 bulan. Karena setelah 4 bulan seorang suami itu dipaksa, diberi beberapa opsi pilihan, pertama jima atau ala tolak atau mencerai, dan tidak ada pilihan semacam ini kecuali karena suami telah meninggalkan kewajiban. Maka ilah itu makna asalnya sumpah, namun secara istilah dia adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istri. Dan sumpah untuk tidak mengumpuli istri, sumpah untuk tidak jima dengan istri, ini tadi ada tiga rincian, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia redaksi sumpahnya itu mutlak. Saya demi Allah, saya tidak akan kumpuli istri saya sama sekali. Atau pakai waktu, namun waktunya kurang dari 4 bulan. Demi Allah, saya mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan, saya tidak akan kumpuli istriku. Kemudian yang ketiga adalah bersumpah, demi Allah saya akan tidak akan mengumpuli istriku selama 5 bulan ke depan. Maka ini diantara kasus yang ada di masa para sahabat, yang diantara kasus yang ada di masa para sahabat. Bahkan ini kasus ini sudah ada sejak masa jahiliyah. Ada suami yang cuma ingin merepoti istrinya dan menyusahkan istrinya. Ya, maka dia melakukan ila, dia tidak mau mencerai, namun juga tidak pernah dikumpuli. Jadilah istrinya nasibnya menggantung. Ya, maka tadi tiga rincian tentang sumpah untuk tidak mengumpuli istri. Kalau bersumpah untuk tidak mengumpuli istri kurang dari 4 bulan, maka tidak masalah. Kalau dia mau selesaikan misalnya 3 bulan, ya itu ya baik. Ya, namun kalau dia langgar, akhirnya baru 1 bulan dia sudah kumpul istrinya. Ya, karena maklum istrinya cuma 1, kok berani sumpah seperti itu? Ya, tersiksa sendiri. Akhirnya kemudian dia langgar, maka ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Kalau mungkin itu wajar terjadi ila kalau orang istrinya ya lebih dari 1, ya. Maka tentu dalam aturan Islam jatah hari tetap jatah hari. Di tempat istri yang pertama ya tetap di waktunya, namun enggak mau kumpul, enggak disetubuhi. Nanti kalau sudah jatah istri yang kedua baru kemudian beraksi. Maka mungkin untuk terjadi ila semacam ini, ya, terjadinya ila satu hal yang mungkin. Tadi kalau kurang dari 4 bulan ya sudah, terserah dia. Mau diselesaikan 3 bulan atau baru 1 bulan atau 2 bulan sudah dilanggar, ya kalau dilanggar wajib bayar kafarah sumpah. Ya, kemudian kalau yang sumpahnya itu 2 yang berikutnya. Ya, sama sekali saya tidak akan mengumpuli istri. Atau bahkan selamanya saya tidak akan mengumpuli istri. Atau selama 6 bulan saya tidak akan mengumpuli istri. Ya, maka di sini ya, dia diberi kesempatan untuk sampai tarobus menunggu, kita tunggu sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan, pilihannya 2. Ya, kumpuli istrimu. Tunaikan hak biologisnya. Kalau tidak, ceraikan. Kalau dia tidak mau cerai, maka dipaksa oleh hakim untuk qadhi untuk mencerai. Tidak mau juga, ya qadhinya yang menceraikan. Hakim atau pengadilan agama, PA, yang menceraikannya kalau dalam bahasa kita. Ya, intinya demikian. Ya, tadi katakan jika imtana apa ini imtana'a, jika sesuami menolak talak alai al-hakim, maka qadilah yang akan mentalak. Akan tetapi kembali kepada istri kemudian baikkan lagi dengan istri, itu satu hal yang ahabu ilallah, lebih Allah sukai. Karena Allah Maha Pengampun. Ya, di antaranya adalah Allah mengampuni apa yang telah terjadi, yaitu sumpah untuk tidak mengumpuli istri karena sebab Allah ampuni, karena sebab mau kembali, dan Allah Maha Penyayang. Di antara bukti kasih sayangnya dalam hal ini, Allah jadikan syariat kafarah sumpah. Ya, sumpah itu tidaklah kemudian Allah jadikan satu hal yang mengikat yang tidak boleh dibubarkan. Kemudian fa innallaha samiun alim, di sini ancaman keras bagi orang yang bersumpah, dan dia sumpah semacam ini dan maksudnya adalah menyusahkan istri. Ya, kemudian di poin yang terakhir tentang kandungan ayat, Sa'di mengatakan ayat dalil bahasanya sumpah itu khusus untuk istri sendiri. Kalau istri orang lain ya hilang enggak perlu kan. Kenal aja enggak kan, megang aja enggak boleh. Maka ini adalah khusus untuk istri ya. Ya, karena Allah katakan min nisa'ihim, terus ya, di sini jadi dalil bahasanya kewajiban suami itu adalah kewajiban minimal suami memberikan hak biologis untuk istrinya sekali dalam 4 bulan. Dan tentang masalah hal ini, masalah yang diperselisihkan ulama ya, apa ya, berapa kadar minimal kewajiban nafkah biologis ya, maka ada minimal yang saya ingat ada 3 pendapat. Pendapat yang mengatakan minimal 4 bulan sekali, dalilnya kasus ila ya, dalilnya kasus ila, bolehnya sumpah untuk tidak ngumpuli istri maksimal 4 bulan. Yang tidak boleh kalau lebih dari 4 bulan. Kalau 4 bulan sekali maka ya setelah genap 4 bulan baru dikumpul maka tidak apa-apa. Ya, kemudian pendapat yang kedua mengatakan minimal sekali dalam 1 bulan. Karena Allah katakan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang kemarin telah kita baca di ayat masalah haid, jika mereka telah mandi haid, kumpulilah. Oh, berarti suruh kumpul minimal sekali dalam 1 bulan setelah selesai haidnya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan hasabal hajah, tergantung kebutuhan istri ya, kalau istrinya lagi nafsunya tinggi ya, kebutuhannya sehari sekali ya, suami punya kewajiban untuk menyesuaikan diri ya. Kalau kemudian kebutuhannya kurang dari itu, ya, ya suami punya kewajiban untuk menyesuaikan diri. Ya. Dan suami berdosa jika tidak memenuhi kebutuhan istri. Kebutuhan biologis istri. Maka dia untuk ngumpul istri tidak disyaratkan si suami ini berminat untuk melakukannya. Terkadang dia tidak berminat namun dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis istri. Sebagaimana istri juga demikian. Sebagaimana istri juga demikian. Jadi dia dikumpul oleh suaminya dan dia tidak ya sebenarnya ya tidak ada sedang tidak berminat. Ya, namun karena suaminya sedang membutuhkan ya, maka dia pun melayaninya. Ya, di sini kita jumpai pendapat Syekh Abdurrahman As'adi rahimallahu taala, dia termasuk yang menguatkan pendapat ya, bahwasanya minimal sekali dalam 4 bulan berdasarkan dan berdalilkan masalah kasus ila. Namun ini adalah hak istri. Kalau istri menggugurkan haknya, maka suami tidak berdosa. Anggap saja kita mengacu pada pendapat Syekh Sa'di minimal sekali dalam 4 bulan. Maka biasanya ada orang yang tanya, kalau ketika kita bahas masalah ini, saat gimana dengan suami yang kerja luar negeri, pulang kemudian ya, karena TKI ya, baru 2 tahun sekali atau ya paling cepat 1 tahun sekali, suami dosa ataukah tidak? Maka jawabannya minimal sekali dalam 4 bulan itu hak istri. Kalau dia menggugurkan haknya, saya enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa, enggak kemudian dipenuhi kebutuhan biologis karena memang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, sampean harus kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri, ya, dengan kemudian saya rela ridho ya, dengan syarat minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali misalnya, maka ya sudah, suami tidak berdosa karena istri sebagai pemilik hak telah menggugurkan apa yang jadi haknya. Kemudian atau kemudian kita tambah sedikit dari ayat yang ke-228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Dan wanita-wanita yang dicerai menunggu diri mereka, yaitu menjalin masa iddah selama 3 qurun, yaitu 3 kali haid. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka ayatumna, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka. In kunna, jika mereka betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Penjelasannya dari sesak di rahim Allah Ta'ala, wanita yang dicerai oleh suaminya maka menunggu diri mereka sendiri, menunggu dan menjalin masa iddah muddata selama 3 qurun, yaitu 3 kali haid. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan 3 kali suci dari haid. Al-ikhtilafil ulama, dengan menimbang perselisihan ulama tentang apa yang dimaksud dengan qurra. Ma'ana sahih, namun pendapat yang lebih kuat qurra maknanya haid. Walihadil iddah iddatu hikamin, dan wahadihil iddah, dan masa iddah semacam ini memiliki sejumlah hikmah. Yang pertama, mengetahui bersihnya rahim dari janin dan kehamilan. Ketika berulang-ulang 3 kali haid, maka diketahui bahasanya di rahim si wanita ini tidak ada janin. Fala yufdi, sehingga jika dia setelah itu baru nikah, setelah menjalin masa iddah baru nikah, maka ini mengantarkan kepada, sehingga tidak mengantarkan pada kekacauan nasab. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala mewajibkan atas wanita untuk mengabarkan tentang apa yang Allah ciptakan di rahimnya. Haram bagi wanita yang dicerai dalam hal ini menyembunyikan hal tersebut, menyembunyikan kehamilannya atau menyembunyikan haidnya. Karena menyembunyikan hal tersebut itu mengantarkan pada banyak negatif. Kalau dia sembunyikan kehamilannya, dia sebenarnya hamil namun dia enggak ngaku kalau hamil, maka ini menyebabkan antul hikahu bighairi man huwa lahu, maka dia nasabkan janin tersebut, bayi tersebut kepada bapak yang bukan bapaknya. Rohbatan fihi, boleh jadi karena dia ini dilakukan karena memang ingin seperti itu, ingin agar anaknya dibinkan pada bapak yang baru, atau istijalan, atau karena tergesa-gesa supaya berakhirnya masa iddah. Faida al-haqqat, jika si istri akhirnya menasabkan anaknya, bayinya tidak pada bapaknya, maka ini menyebabkan putusnya rahim, putusnya hubungan waris, ya, kemudian masalah berhijab, berkudung di depan mahram dan kerabatnya. Bahkan boleh jadi pada akhirnya bayi tersebut setelah dewasa menikahi mahramnya sendiri. Wahasalah, maka terjadilah wahasalah fi muqabalati dzalika, sebagai kebalikan dari hal itu, dinasabkannya si bayi kepada bukan bapaknya, waktu put, dan adanya sejumlah dampak karenanya, berupa mendapatkan warisan dari bapak yang bukan bapaknya, atau memberikan warisan untuk bapaknya, meminjali aqrabil mulhaq bihi, dan menyebabkan kerabat bapaknya, bapak palsunya tersebut menjadi kerabatnya padahal bukan. Wafi dzalika, dan dalam hal ini terdapat bahaya dan kerusakan yang demikian banyak, yang tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun fi dzalika illa iqamatuha. Seandainya tidak ada kejelekan dalam hal tersebut, kecuali si wanita ini bersama dengan laki-laki yang nikah dia dengan laki-laki itu adalah batal fi haqqihi untuknya, itu sudah cukup untuk jadi bahaya. Wafi, maka dalam hal ini al-israr berarti ngotot untuk melakukan dosa yang besar yaitu zina. Lakafa bidzalika syarran, itu sudah cukup menjadi bukti, ya, menjadi bukti bahayanya. Adapun menyembunyikan haid, maka dia boleh jadi si wanita ini tergesa-gesa lalu mengabarkan kalau dia sudah 3 kali haid padahal dia bohong. Maka di sini berarti memutus hak suami dari dirinya dan memubahkan, membolehkan istri wanita ini untuk dinikah oleh orang lain padahal belum. Pemayatafarok, dan derivat dan turunan dari hal itu yang merupakan kejelekan yang telah kami sebutkan di atas. Dan jika dia bohong dan mengkabarkan kalau belum ada haid supaya masa iddah panjang, supaya dia bisa mengambil dari suaminya yang dulu nafkah yang itu tidak wajib atas si mantan suami, maka nafkah tersebut adalah suhtun, harta haram yang dimakan oleh si perempuan, yang haramnya karena 2 sisi. Yang pertama karena perempuan ini tidaklah berhak mendapatkannya, dan yang kedua adalah dan karena dia menisbatkan hal ini kepada hukum syariat padahal itu bohong. Wa'upama, dan boleh jadi ternyata istri suaminya yang menceraikan itu malah merujuknya padahal masa iddahnya sudah berakhir, maka terjadilah sifah, terjadilah zina. Karena setelah masa iddah itu berakhir sudah tidak bisa dirujuk karena wanita ini sudah menjadi wanita yang asing bagi bekas suaminya. Oleh karena itu Allah katakan, dan tidaklah halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka jika mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka terjadinya tindakan menyembunyikan dari wanita itu adalah bukti kalau dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Karena seandainya si wanita beriman pada Allah dan hari akhir dan dia menyadari bahasanya dirinya akan mendapatkan balasan atas amal perbuatannya, maka tidak akan muncul darinya satupun dari hal tersebut. Kemudian dalam ini terdapat dalil diterimanya berita seorang wanita tentang apa yang dia kabarkan tentang dirinya, yaitu perkara-perkara yang tidaklah diketahui kecuali oleh si wanita itu sendiri, semacam hamil, haid, dan yang lainnya. Ya, maka sedikit berkenaan dengan masalah hukum talak, maka wanita yang ditalak dan dia ditalak setelah terjadi hubungan badan dan dia tidak dalam keadaan hamil, tidak pula dalam keadaan menepos namun masih aktif haid, maka masa iddah, masa tunggu, masa tenggang yang selama masa tersebut tidak boleh menikah, ya, yang selama masa tersebut tidak boleh menikah, bahkan tidak boleh menerima lamaran. Jadi masa itu kalau ini talaknya talak 1 dan 2 masih wajib dinafkahi oleh suami, maka itu selama 3 quru. Ulama berselisih pendapat, 3 quru itu 3 kali haid ataukah 3 kali suci dari haid. Kalau yang lebih pendek untuk wanita itu kalau qurunya itu 3 kali haid, itu nanti lebih pendek. Kenapa? Karena wanita harus dicerai ketika dia dalam keadaan suci. Ketika dia dalam keadaan suci, tidak dalam kondisi haid. Nanti kalau dicerai dalam kondisi haid, maka ulama berselisih pendapat sah dan tidaknya. Maka dicerai dalam keadaan suci, kemudian haid, maka ini haid satu. Dan suci, kemudian haid, ini haid dua. Dan suci, kemudian haid, ini haid tiga. Selesai haid tiga, ya, selesai haid tiga, maka masa iddah sudah berakhir, boleh nikah dengan yang lain. Namun kalau ngitungnya pakai suci, padahal dicerai dalam keadaan suci, itu lebih panjang. Masa iddahnya nanti lebih panjang, suci dan haid. Suci satu, haid, kemudian suci dua, haid. Ya, selesai haid itu belum selesai masa iddahnya, nunggu suci tiga. Selesai suci tiga, masuk hari pertama haid keempat, nah baru selesai masa iddahnya. Maka mana yang lebih panjang masa iddah bagi wanita, antara pendapat itu haid ataukah suci dari haid? Yang lebih panjang kalau suci dari haid, dan lebih pendek bagi wanita manakala itu adalah haid. Dan di sini nanti ditegaskan, singkat ceritanya ditegaskan oleh Syekh Sa'di, pendapat yang benar qara adalah qara adalah haid. Dan adanya masa iddah itu punya beberapa manfaat, di antaranya adalah yakin bersihnya rahim. Yakin bersihnya rahim, yang jika memang betul-betul bersih. Dan kemudian di sini disampaikan Allah wajibkan bagi wanita yang dicerai untuk jujur dan belak-belakan kalau dia hamil ataukah tidak. Nah, ketika dicerai dalam keadaan dianggap suci, ternyata masanya masa harusnya haid, ternyata dia tidak haid, dicek pakai tes misalnya, oh ternyata positif hamil, maka dia harus jujur kalau hamil. Meskipun kalau hamil nanti konsekuensinya masa iddahnya jadi jauh lebih panjang, karena ternyata itu hak kehamilan bulan pertama. Maka masa iddah wanita yang hamil kemudian ditalak itu sampai melahirkan, berarti sampai 9 hari, padahal dia ingin segera nanti bulan keempat mau sudah ada yang disir, sudah ada yang di kayak-kayaknya dicim dan semacam itu. Maka ini nanti jadi tambah panjang konsekuensinya. Maka tadi disampaikan haram bagi wanita, untuk wanita yang dicerai menyembunyikan status dirinya hamil atau hamil ataukah tidak, atau menyembunyikan masalah haid, karena menyembunyikannya itu berdampak pada banyak kejelekan. Misalnya tadi ada sudah dijelaskan masing-masing, saya sampaikan ulang untuk supaya lebih jelas. Pertama, seandainya dia menyembunyikan kehamilannya, menyembunyikan kehamilannya, dia sebenarnya hamil namun mengaku tidak hamil. Ngakunya dia tidak hamil. Kenapa dia ngaku tidak hamil? Karena mau supaya segera bisa nikah lagi. Saya enggak hamil kok, saya haid. Nah, terus dia bilang, ini saya sudah haid ketiga, sudah selesai, bye-bye. Maka dia sudah betul-betul pisah dari suaminya. Nah, padahal itu dusta, dia sembunyikan hamilnya. Padahal dia hamil. Akhirnya karena masa iddah, dia klaim masa iddah itu sudah selesai dengan tiga kali haid secara dusta. Akhirnya kemudian dia nikah dengan lelaki yang kedua. Lelaki keduanya juga tidak tahu kalau itu hamil. Karena boleh jadi masih bulan-bulan awal, dan dia hamil atau tidak hamil enggak kelihatan, mules-mules, muntah-muntah, ngidam macam-macam enggak ada. Sehingga suaminya juga enggak tahu. Nah, udah kelihatan ngidam setelah sebulan sama suaminya yang kedua hamil, Mas. Maka ini kemudian tentu sangat berdampak, sangat banyak dampaknya. Apa dampaknya? dia itu zina. Nikah dalam keadaan masa iddah belum selesai karena dia hamil. Ya, dan nikah di masa iddah adalah nikah yang batal dengan ijma ulama, maka yang terjadi adalah zina. Dan ini sudah cukup untuk menunjukkan jeleknya hal ini. Tadi disampaikan, dan akhirnya sudah terus ngotot dia semacam ini, maka ini terus menerus melakukan dosa besar yaitu zina, dan sudah cukup sebagai kejelekan. Kejelekan yang kedua, anak ini kan anak suami yang pertama. Akhirnya karena dia tidak mau terus terang kalau hamil, jadinya dinasabkan pada suami yang kedua. Ya, dinasabkan pada suami yang kedua. Apa ini dampaknya? Tentu sangat banyak dampaknya. Dampaknya maka dia putus silaturahim. Dia putus silaturahim dengan kakaknya, karena ini ya, adiknya, dengan bapaknya. Bapak sesungguhnya putus silaturahim. Putus silaturahim. Tadi putus silaturahim, putus mendapatkan hak waris. Dan boleh jadi malah nikah dengan saudara sebapak. Jadi nanti setelah gede ternyata nikah dengan saudara sebapak. Kemudian ketika bayi ini akhirnya dinasabkan kepada bapak yang kedua, laki-laki yang kedua, ini timbul dampak kejelekan yang banyak. Nah, dampak kejelekan yang banyak, dia anggap saudaranya yang bukan saudaranya. Nah, maka kemudian dia zalim, ini jatah waris saudaranya harus, orang-orang itu harusnya banyak karena kemasukan dia berkurang. Banyak keburukan yang terjadi. Dia pegang-pegang yang itu, orang yang tidak boleh dia pegang-pegang. Karena bukan apa-apanya, bukan mahramnya. Dan yang lainnya. Itu kalau menyembunyikan kehamilan. Kemudian yang kedua, kalau menyembunyikan haid. Menyembunyikan haid itu ada dua kemungkinan bentuknya. Boleh jadi bentuknya adalah mempercepat haid. Baru 2 bulan dia ngaku sudah haid 3 kali. Atau dia mengatakan bahasanya haidnya lama enggak datang. Jadi setahun itu dia baru, oh ini baru selesai haid yang ketiga. Jadi 3 bulan sekali haidnya atau 4 bulan sekali. Itu menyembunyikan haid, ada 2 kemungkinan. Dia buat cepat sama dia buat lambat. Ya kalau maka jika dia buat cepat 2 bulan dia ngaku sudah 3 kali haid, maka ini berdampak memutus hak suami. Harusnya masih bisa dirujuk, nggak bisa dirujuk, menyebabkan kemudian akhirnya setelah dia klaim ini sudah 3 kali haid padahal baru 2 bulan, seminggu setelah itu dia nikah lagi misalnya. Nah, maka ini menyebabkan zina. Ini berdampak zina. Karena dia kemudian menghalalkan dirinya untuk laki-laki lain padahal belum halal. Karena baru 2 kali haid, namun dia sudah klaim, ini haid bulan ini cepat semua mas. Wah, ini sudah 3 kali haid, ini sudah kita sudah pisah. Kemudian kalau dia menyembunyikan haid dalam artian dibuat panjang. 4 bulan sekali, kemarin 9 sekali, ini tiba-tiba 4 bulan sekali, gimana sih kamu kok 4 bulan sekali baru haid, loh nyatanya kayak gini, loh kemarin aku jadi belum tak cerai 9 sekali haidnya, ya gak tahu, lihat sendiri kalau mau. Maka kalau dia sembunyikan haidnya dengan dia buat panjang, maka kejelekannya apa? Ya, membebani laki-laki ini. Karena jika cerai itu cerai 1 dan cerai 2 punya wajib kewajiban untuk menafkahi uang belanja bulanan. Nah itu haknya sampai 3 bulan. Lah ini kejadiannya setahun. Ya, jadinya setahun harus nafkahi. Itu kalau ya, laki-lakinya mudeng agam. Ya. Suaminya bejat ya. jangan tanya. Ya, maka ya, maka kalau dia bikin panjang bohong, dan dia bikin panjang, maka dia mengambil uang belanja, uang yang itu tidak menjadi haknya, maka ini harta haram yang dia makan. Dan haramnya di sini katakan dosa haramnya itu dua. Maka itu uang belanja tadi, uang belanja yang haram, haramnya ya, itu bertingkat, itu bertumpuk. Yang pertama adalah karena dia memang tidak berhak. Dia cuma berhak sampai 3 bulan. Nah ini kok ada bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, sampai bulan ke-12. Kemudian yang kedua ditambah dosa lagi dengan dia klaim ini kewajiban syariah. Mas, kamu punya kewajiban untuk nafkahi saya. Padahal sudah tidak lagi punya kewajiban. Maka ini. Kemudian dampak buruk yang lain, karena dia mengaku masa idahnya setahun, haidnya 4 bulan sekali, akhirnya di bulan ke-8 dirujuk oleh suaminya, padahal sudah tidak boleh lagi dirujuk. Maka terjadilah rujuk yang tidak sah, karena sudah ajnabiyah, sudah wanita yang asing. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Zina lagi. Kasusnya di sini terjadilah zina. Nah, karena itu maka Allah sudah wanti-wanti, haid tentu itu otoritas penuh, haid dan tidak, hamil dan tidak, secara umum sudah otoritas penuh wanita, otoritas penuh si wanita. Oleh karena itu Allah wanti-wanti, kalau wanita itu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia jujur apa adanya. Ini sudah haid keberapa, sudah haid keberapa, ada kehamilan ataukah tidak. Maka kejujuran dalamnya adalah bukti betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, maka kalau hal-hal masalah haid, hamil, maka cukup maka perkataan seorang wanita dalam hal ini istri atau istri yang telah dicerai, itu sudah cukup. Itu yang jadi acuan pernyataan dia. Ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh laki-laki. Laki-laki cuma terima beres, klaim-klaim saja. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.